Η εταιρεία πρέπει να γίνει πολίτης. Η εταιρεία είναι πολίτης. Είναι οντότητα. Λειτουργεί σαν οντότητα. Είναι μέρος αυτής της κοινωνίας. Παράγει, διακινεί χρήματα, δημιουργεί ευκαιρίες για ανθρώπους που δουλεύουν μέσα. Είναι μέρος του συστήματος που ζούμε. Αν αυτό το αντιληφθεί και αρχίσει να λειτουργεί σαν μέλος, εκεί μπορούμε να μιλήσουμε ότι πλέον έχει κάποια έννοια και ουσία και αντίκτυπο και στους ισολογισμούς της αντίστοιχα, η κοινωνική ευθύνη και το κοινωνικό πρόγραμμα που θα έχει επιλέξει.
Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks. Είμαι ο Δημήτρης και όπως πάντα είναι μαζί μου ο Χάρης και ο Άλεξ. Γεια σας παιδιά.
Γεια σε όλους.
Καλησπέρα.
Σήμερα είναι μαζί μας ο εξαιρετικός Λεωνίδας Σκελετόπουλος. Γεια σου Λεωνίδα, ευχαριστούμε πάρα
Γεια
πολύ που είσαι εδώ.
Γεια σας παιδιά, καλησπέρα.
Ο Λεωνίδας παιδιά είναι διαχειριστής της θερμοκοιτίδας LightHub. Έχει μια εξειδίκευση στο social marketing και όχι μόνο εξειδίκευση, είναι και στο διοικητικό συμβούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Social Marketing. Θα μας πεις τι είναι αυτό ακριβώς τώρα, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος γενικά δεν το έχει ακούσει τόσο πολύ σαν όρο το κοινωνικό marketing, ενώ γενικά το marketing το έχουμε ακούσει σαν αναλογία πάρα πολύ. Οπότε σε ευχαριστούμε και πάλι που ήρθες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά για την πρόσκληση, έτσι και την ευκαιρία να συζητήσουμε διάφορα όμορφα και ενδιαφέροντα πράγματα. Το social marketing λοιπόν, να ξεκινήσουμε ότι με τι μπερδεύεται συχνά. Ένα που αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ συχνά όταν μιλάμε για social marketing είναι τα social media. Είναι κάτι το οποίο βρίσκεται στο τρένο της εποχής, έτσι, η ψηφιακή επικοινωνία. Οπότε πρακτικά όταν αναφερόμαστε στο social marketing, οι περισσότεροι το συχαίουν με αυτό που ονομάζεται social media marketing. Δεν έχει όμως καμία σχέση. Μπορούμε να το πάμε στις ρίζες του για να το εξηγήσουμε πάρα πολύ εύκολα. Ο Wibe, περίπου το 50, είχε πει ένας θεωρητικός ένα paper που είχε βγάλει, έλεγε ότι γιατί δεν μπορούμε να πουλήσουμε αδελφοσύνη, όπως πηλάμε σαπούνι. Και γιατί, τι ήθελε να πει με αυτό, ότι τι γνωρίζει το μάρκετινγκ μετά από τόσα χρόνια εξέλιξης. Έτσι πέρασε τα στάδια εξέλιξής του, πέρασε από την παραγωγή, στην δημιουργία αξίας, στην δημιουργία αποτελεσματικότητας και στη δημιουργία σχέσεων πλέον. Και τι κατάφερε να κάνει, να προωθεί σωστά προϊόντα. Να μπορεί να προωθεί την αξία των προϊόντων και να τα κάνει πιο ελκυστικά για καταναλωτές. Σκεφτείτε λοιπόν αντί στη θέση των προϊόντων να είχαμε κοινωνικά ωφέλιμε συμπεριφορές, τι θα μπορούσαμε να καταφέρουμε σε αυτόν τον κόσμο. Εκεί λοιπόν έρχεται το social marketing στην επιρροή των ανθρώπων στο να υιοθετήσουν κοινωνικά ωφέλιμε ή ατομικά ωφέλιμε συμπεριφορές. Οπότε συνοψίζοντας τι λέμε, ότι χρησιμοποιούμε τα εργαλεία του marketing και όλη τη γνώση από τις επιστήμες συμπεριφοράς για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να υιοθετήσουν κοινωνικά και ατομικά ωφέλιμες συμπεριφορές.
Όταν λέμε ότι κάτι είναι ωφέλιμο, πώς το εννοούμε, είτε ατομικά είτε κοινωνικά?
Πολύ ωραίο. Να το πούμε ένα παράδειγμα, για να είναι πολύ πιο εύστοχο. Πόσοι αλλάζουν τρόπο ζωής μετά από μια χείριση bypass?
Αλήθεια δεν ξέρουμε, αλλά σίγουρα είναι πολύ.
Ρητορικό έτσι. 1 στους 9. Οπότε εδώ έρχεται η έννοια της ατομικά ωφέλιμης συμπεριφοράς. Οι άνθρωποι, παρά το γεγονός ότι θεωρούμε ότι υπάρχει θεωρία του homo economicus, έτσι, ο οικονομικός άνθρωπος, στο οποίο κυρίως η οικονομική επιστήμη στηρίζεται πάνω, ότι ο άνθρωπος είναι λογικός, παίρνει αποφάσεις με βάση το δικό του ατομικό συμφέρον και πρακτικά.
Αυτό τον ορθολογικό καταναλωτή τον έχουμε αποδομήσει κάθε φορά που τον έχουμε βρει μπροστά. Ακριβώς. Και με άλλους καλεσμένους. Είναι αγαπημένος μας αυτή την εκπομπή.
Είναι αγαπημένος άνθρωπος και είναι φανταστικός για να χτίζει θεωρίες.
Ακριβώς.
Δεν υπάρχει. Αν υπήρχε, θα ήταν ο Captain Spock από το Star Trek, όπως τον περιγράφει και ο Θάλερ, ας πούμε, στο βιβλίο του. Αντίστοιχα, περιγράφει τον πραγματικό άνθρωπο σαν τον Όμπειρο Σίμψον. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, αν πας στον πραγματικό άνθρωπο, τι βλέπεις? Βλέπεις έναν άνθρωπο αυτοκαταστροφικό, που κυριαρχείται από το συνέστημα της αποφάσης του, αλτρουιστή, που σχεδόν αυτοκαταστροφικός. Έτσι.
Και δεν παίρνει ποτέ λογικές αποφάσεις.
Ακριβώς.
Συνήθως.
Ναι. Αν είμαστε λογικοί, δεν θα πληρώναμε 1.000 ευρώ για να πάρουμε ένα κινητό τηλέφωνο. Οι άνθρωποι θα έλεγε στην ίδια δουλειά μπορούμε να την κάνουμε κάτι άλλο. Είναι συναισθηματικές αποφάσεις και αποφάσεις που οδηγούνται με άλλα δεδομένα. Οπότε πρακτικά όταν μιλάμε για ατομική ωφέλεια είναι αυτό. Όταν μιλάμε για κοινωνική ωφέλεια μπορούμε να πάμε σε πάρα πολλά παραδείγματα. Από την κατανάλωση αλκοόλ, από τη μείωση ατυχημάτων, οι εφαρμογές social marketing, από την παχυσαρκία. Έχει εφαρμοστεί, οι αρχές του κοινωνικού marketing γενικότερα στον κόσμο έχουν εφαρμοστεί για να καταπολεμήσουν προβλήματα κοινωνικά. Και όλα όμως εξαρτώνται από την ατομική συμβολή των ανθρώπων. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να πειρασεί ο άνθρωπος για να υιοθετήσει την κοινωνικά ωφέλιμη συμπεριφορά. Στο να καταναλώνουμε λιγότερο ρεύμα, στο να καταναλώνουμε λιγότερο νερό στο σπίτι και να είμαστε πιο φιλικοί στο περιβάλλον. Όλα αυτά λοιπόν έχουν από πίσω μία ολόκληρη μεθοδολογία σε διάφορες παρεμβάσεις, οι οποίες προσπαθήσαν να πετύχουν συμπεριφορές που είναι ωφέλιμες για την κοινωνία.
Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ζητάνε και χρησιμοποιούν το κοινωνικό μάρκετινγκ? Είναι τα κράτη, δηλαδή μέσα από κάποιες κρατικές καμπάνιες για να επηρεάσουν τον κόσμο? Είναι μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν εταιρική κοινωνική ευθύνη και θέλουν να τη διαφημίσουν? Είναι κάποιες εταιρείες κοινωνικής ωφέλειας, κοινωνικές επιχειρήσεις ή ΜΚΟ που χρησιμοποιούν το κοινωνικό μάρκετινγκ? Ποιος το χρησιμοποιεί?
Είναι πάρα πολύ όμορφη η ερώτησή σου. Και σε ευχαριστώ έτσι που μου δίνεις μια πάσα να πούμε και την ιστορία του. Είχα την τύχη τη μεγάλη να έχω καθηγητή τον καθηγητή τον Jeff Friends, ο οποίος τώρα είναι από τους κορυφαίους σήμερα που μιλάμε στον χώρο, με τις επικρατέστερες θεωρίες. Είναι ο άνθρωπος που η πρώτη επίσημη δομή παγκοσμίως κοινωνικού μάρκετινγκ έγινε με την πρόταση, την έκθεση που είχε καταθέσει ο καθηγητής ο Jeff Friends στο Ηνωμένο Βασίλειο, να δημιουργηθεί μία υποδομή, μία δομή εντός του κράτους, εντός του αντίστοιχου ΕΣΥ που έχει το NHS η Αγγλία, η οποία να μελετά τη συμπεριφορά των ανθρώπων πριν βγάλει οποιαδήποτε πολιτική έξω. Αυτό λεγόταν National Social Marketing Center, και ακόμα έτσι λέγεται σήμερα. Αυτό δημιουργήθηκε λοιπόν στην Αγγλία και ο σκοπός του ήταν να παίρνει οποιαδήποτε απόφαση πριν πάρθει, να μελετά την πραγματική συμπεριφορά των ανθρώπων, έτσι, για να το κάνουμε ακόμα πιο απλό.
Ουσιαστικά, για να μήπως βοηθήσω από αυτό, ναι. Να μπορεί κάποιος να τρέξει ένα simulation ότι αν πάρω αυτή την απόφαση, mm-hmm. το πώς θα αντιδράσει ο κόσμος πριν καν δει actually την απόφαση που πήρα, ας πούμε.
Θα μπορούσε να είναι αυτό, ενδεχομένως ένα κομμάτι αυτού, αλλά σε μεγαλύτερο μακροσκοπικό ματιά, τι ήταν, ότι ετοιμάζει το κράτος να πάρει μια απόφαση για την Πακισταρκία. Να βγάλει μια πολιτική. Έρχεται, το αναλαμβάνει το τμήμα και λέει: η απόφαση που πήρατε είναι καλή, αλλά δεν απευθύνεται στους ανθρώπους. Και προφανώς δεν θα έχει αποδοχή. Το κοινωνικό μάρκετινγκ στοχεύει στο να ενισχύσει εθελοντικά τη συμμετοχή των ανθρώπων στο πρόγραμμα. Δεν είναι manipulation, δεν είναι χειραγώγηση. Και υπάρχουν ορισμένε.
Πολύ ωραία πάσα τώρα.
Ναι.
Είπες ότι δεν είναι χειραγώγηση. Όμως μπορεί επικοινωνιακά να χρησιμοποιεί πολλές τεχνικές χειραγώγησης. Ναι. Όχι το οποίο είναι κάτι κακό, είναι απλά τεχνικές, ας πούμε. Που στην πρόθεση γενικά μπορεί είτε είναι προϊόν είτε είναι κάτι που θα κάνει καλό στην κοινωνία να χρησιμοποιηθούν, όπως για παράδειγμα είναι το FOMO ή όπως για παράδειγμα είναι η επίκληση έντονη στο συναίσθημα. Που νομίζω ότι πάρα πολλές κοινωνικές καμπάνιες κατά βάση έχουν η βάση τους είναι το συναίσθημα για να παρακινήσουν κάποιον.
Ισχύει. Το Prime και άλλες τόσες θεωρίες είναι εργαλεία που χρησιμοποιεί το social marketing. Όπως τα social media που λέγαμε πριν και στο marketing έχει εργαλεία, το social marketing έχει τα δικά του. Κάποια εργαλεία είναι τεχνοκρατικά του marketing. Έτσι, έχουμε τοποθέτηση, τμηματοποίηση και όλη τη διαδικασία του χτισήματος στρατηγικής marketing μαζί με ένα οπλοστάσιο συμπεριφορικών θεωριών που έχουν αποδειχθεί ότι δουλεύουν. Οπότε, κατά ένα μέρος θα μπορούσε, απλά το marketing, το κοινωνικό, έχει 6 κριτήρια, τα benchmark κριτήρια που λέμε. Ήταν 8 από τον Άντριασεν, ο Jeff Rennes τα ορίμασε και τα ολοκλήρωσε σε μία εξάδα κριτηρίων. Τι είναι αυτά τα κριτήρια? Γιατί για να είμαστε λίγο καθαροί, το κοινωνικό μάρκετινγκ δεν είναι επιστήμη. Δανείζεται από επιστήμες. Όπως και η συμπεριφορική οικονομική. Όταν ο Τάλερ είχε πάρει το Νόμπελ με την συμπεριφορική οικονομική, γύρισε και είπε μια πολύ γλυκιά κουβέντα. Ντρέπομαι από τη μία πλευρά για αυτό που κρατώ, γιατί ουσιαστικά έχτισα την καριέρα μου επαληθεύοντας θεωρίες αλλωνών. Γιατί ουσιαστικά η συμπεριφορική οικονομική τι έκανε, μάζεψε ακριβώς τις θεωρίες ανθρώπων της επιστήμης συμπεριφοράς από διάφορα πεδία και τις ένωσε και τις έκανε πιο απλά. Και έλεγε ότι πρακτικά εγώ παίρνω το βραβείο για τη δουλειά άλλων, όχι για το δικό μου. Έτσι και το marketing δεν είναι μια επιστήμη, είναι μια συλλογή από διαφορετικά πεδία, δανείζεται από την κοινωνιολογία, από την κοινωνική ανθρωπολογία, από την ψυχολογία, συμπεριφορικές επιστήμες, marketing, οικονομικά και έτσι έχει ένα μεγάλο. Οπότε ουσιαστικά τι κάνουμε, έχει πάρει όλα αυτά και τα απλοποίησε. Και λέω ότι εσύ που παίρνεις απόφαση, στέλεχος, που είναι έρχομαι και σε αυτό που ρώτησες ποιοι το παίρνουν, αν είσαι στέλεχος σε ένα κράτος, τον NHS αντίστοιχα, δεν θα κάτσεις να διαβάσεις χιλιάδες paper οικονομικά, χιλιάδες paper για την επιστήμη της συμπεριφοράς, χιλιάδες paper γι' αυτό. Πάρε έναν δεκάλογο, 6 κριτήρια και δες ότι αυτά τα 6 κριτήρια λοιπόν είναι ότι όλα τα προγράμματα που κρίθηκαν πετυχημένα για επιρροή συμπεριφορά και παρεμβάσεις είχαν 6 κοινά σημεία. Αυτά είναι τα 6. Ένα από τα 6 λοιπόν Είναι το reflection, η ανακλαστικότητα σε αυτά που κάνουμε, μια ανασκόπηση όλων αυτών που έχουν γίνει με ηθικό πρίσμα, υποτεθετικό πρίσμα. Η ηθική λοιπόν είναι ένα ξεχωριστό κριτήριο στο review όλης της καμπάνιας. Οπότε εκεί τι γίνεται, δεν μπορεί να γίνει manipulation.
Χρησιμοποιείται ουσιαστικά το ίδιο το εργαλείο για έναν άλλο σκοπό. Με αυτή,
δεν μπορεί
με αυτή
να την έννοια. Δεν μπορεί να γίνει manipulation, γιατί παίρνει το κομμάτι της ηθικής μέσα πλέον. Όσο εφαρμόζεται.
Τα οποία μετά μπαίνουν άλλες ερωτήσεις που μπορεί κάποιος να πει, ας πούμε, κάτι το οποίο το αποφασίζει η κυβέρνηση για να περάσει κάτι, κατά πόσο μπορεί να είναι αντικειμενικά ηθικό ή όχι, και μετά πάμε και ένα βήμα παραπάνω το τι πραγματικά είναι ηθική και τι όχι. Οπότε δεν θέλω να πάμε εκεί την κουβέντα, γιατί όντως
είναι μεγάλη
και φιλοσοφική και δεν μπορείς και εσύ ο ίδιος να.
Και από ποια πλευρά θα δεις την ηθική.
Ακριβώς.
Είναι μια συζήτηση από μόνη
της. Να το βάλουμε ότι υπάρχουν και αυτά σαν σκέψεις, υπάρχουν και αυτά στο τραπέζι. Αλλά εμείς κοιτάμε τις καμπάνιες οι οποίες κυρίως έχουν ένα θετικό κοινωνικό και ατομικό για τους πολίτες και για την κοινωνία αποτύπωμα.
Μια κατάλληλη καμπάνια κοινωνικού μάρκετινγκ ποτέ δεν θα υποχρεώσει τον κόσμο σε κάτι. Θα τον οδηγήσει και είναι αυτό που λέμε ότι έχει μέσα τον φιλελεύθερο πατερναλισμό. Θα σε υποχρεώσει. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Αν θέλεις να προωθήσεις τον κόσμο να φάει υγιεινά, του κάνεις δύσκολο να φάει μη υγιεινά. Δεν το απαγορεύεις. Στη Βρετανία, παράδειγμα, το Change for Life το πρόγραμμα. Οδήγησε όλα τα πιάτα να είναι μικρά. Γιατί βρέθηκε ότι ένα μεγάλο ποσοστό δεν γεμίζει δεύτερη φορά το πιάτο του. Και όσο μεγαλύτερο είναι το πιάτο, τόσο περισσότερο τρώει. Οπότε αυτό είναι φιλελεύθερο. Ναι, άμα θέλεις, βάλε δεύτερο πιάτο. Αλλά θα σε σμπρώξω, θα σου δώσω ένα ανοίγμα, ένα σμπρώξιμο μικρό, να μην βάλεις δεύτερο πιάτο. Και ένα μεγάλο ποσοστό θα φάνε πρώτο. Οπότε στατιστικά, τι έχεις καταφέρει ένα μεγάλο μέρος κόσμου να τρώει λιγότερα. Και αυτά τα παραδείγματα υπάρχουν σε εκατοντάδες άλλα. Ένα που μπορώ επίσης να θυμηθώ που έχει και πολύ πλάκα και για τον κόσμο που μας βλέπει. Στη Βρετανία αντίστοιχα, κάποια, και αυτή είναι η μαγεία των Βρετανών, μετράνε τα πάντα. Οι σουρωμένες Αγγλίδες λοιπόν που βγαίναν έξω το βράδυ εδώ το Σαββάτο, σπάγανε τα κούνια, τα βγάζανε τα κούνια, πατούσαν γυαλιά, ξαπλώνανε στον δρόμο. Είχαν νούμερο λοιπόν οι Βρετανοί γι' αυτό, ότι αυτό εδώ κοστίζει στον NHS, στο ΕΣΥ του αντίστοιχο. Τόσα εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Γιατί αυτές πάνε νοσοκομείο, θα τις ράψουν, απασχολούν την τροχέα, απασχολούν τους γιατρούς, απασχολούν το. Έτσι, όλο αυτό. Είχε νούμερο. Και αυτό είναι το θαυμάσιο με τους Βρετανούς. Οπότε κάτω και συζητούν και λένε, τι να κάνουμε γι' αυτό. Μπορούμε να πείσουμε τις γυναίκες να μην πιούν το Σαββάτο το βράδυ.
Δύσκολο.
Μπορούμε να τις πείσουμε να μην βάλουν τα κούνια.
Λίγο δύσκολο γι' αυτό.
Λίγο δύσκολο επίσης. Τι ξέρουμε που έρχεται και είναι κοινό μαζί. Ξέρουμε ότι μετά από ένα βράδυ, παρατηρώντας τις γυναίκες λοιπόν, βλέπουν ότι περισσότερες έχουν στη τσάντα τους παπουτσάκια που βγάζουν τα κούνια και βάζουν τα παπουτσάκια κατά διαστήματα. Οι σουρωμένες μπορεί να το ξεχνάνε αυτό το έχουν. Και να τα βγάζουν γιατί είναι σε πιο απελευθερωμένες και δεν δουλεύει το λογικό μέρος στο κεφάλι τους, οπότε είναι. Εκεί λοιπόν οι αστυνόμοι είδαν αυτά τα περιστατικά που έχουμε τον χρόνο, πόσο κοστίζει να τους δίνουμε flip-flops. Σαγιοναρούλες ουσιαστικά, μοβ και ροζ. Και αυτό έκαναν. Η αστυνομία λοιπόν με το βλέπει κοπέλες να βγαίνουν από τα μπάρ ήταν απ' έξω και τους δίνει σαγιονάρες. Και έτσι μείωσε πολύ σημαντικά το κόστος. Αυτό είναι λοιπόν ένας φιλελεύθερος πατερναλισμός. Δηλαδή, okay, ξέρω ότι το θέμα είναι να μην το βγάλουμε τον άνθρωπο από τη ζώνη άνεσης που έχει. Να προσαρμοστούμε σε αυτό που κάνει ο ίδιος. Κατά ένα μέρος συμπεριφορά, με όρους logistics, λέει ότι είναι λίφο. Last in, first out. Οποιαδήποτε συμπεριφορά επιβάλλεις. Ξέρεις ότι θα φύγει κατευθείαν με το που χαλαρώσουν τα μέτρα. Το ίδιο συμβαίνει με τον κορονοϊό. Το ίδιο συμβαίνει με το κάπνισμα. Αν μιλήσετε για το κάπνισμα, δείτε ότι υπάρχουν ακόμα δηλώσεις ότι το βράδυ καπνίζουν σε μαγαζιά. Μόλις πέσει, άμα ξαναρθεί η αστυνόμευση, θα ξαναρθούμε στο ίδιο. Είναι μια συμπεριφορά που επιβάλλαμε, που ήταν συνήθεια χρόνων. Θέλει γενιές για να αλλάξει αυτό εδώ. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να τους. Αυτό που προσπαθείς να κάνεις σε μια επιτυχημένη καμπάνια έτσι, για να συνοψίσουμε κοινωνικού μάρκετινγκ είναι να οδηγήσεις ανθρώπους να είναι πάντα πιο εύκολοι. Η λύση που είναι ωφέλιμη για αυτούς και για τους συνανθρώπους τους. Εκεί είναι μια ηθική, μπορούμε να πούμε, παρέμβαση.
Είναι κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω αν θεωρείται παρόμοιο με τα μέτρα που έγιναν για τον κορονοϊό, ότι ουσιαστικά δεν μπορείς να αναγκάσεις τον άλλο να κάνει το εμβόλιο, αλλά μπορείς να το περιορίσεις την είσοδο σε κάποια μαγαζιά ή σινεμά κτλ.
Υπάρχει, σκεφτείτε ένα matrix έτσι, με τέσσερα. Η μεσαία γραμμή, από τη γραμμή και πάνω, έχουμε αυτά που αντιλαμβανόμαστε, τα συνείδητα. Από τη γραμμή και κάτω έχουμε τα υποσυνείδητα. Από το δεξί άξονα έχουμε τιμωρία και από αριστερά έχουμε αμοιβή. Οπότε σκεφτείτε, τι έχουμε σε αυτή την περίπτωση. Έχουμε συνειδητή ανταμοιβή συνειδητή τιμωρία. Σωστά. Ασυνείδητη ανταμοιβή, ασυνείδητη τιμωρία. Αυτό εδώ αντίστοιχα που συζητάμε, παράδειγμα, ας δώσουμε παραδείγματα ένα-ένα. Συνειδητή αμοιβή ποια είναι, ότι okay, κάνε το εμβόλιο και αφού κάνεις το εμβόλιο πάρε το πιστοτικό και έχεις πρόσβαση σε τόσα δεδομένα. Συνειδητή ανταμοιβή, σωστά. Ασυνείδητη τιμωρία είναι ότι αυτό σου κόβει ούτως ή άλλως την πρόσβαση σε τόσα πράγματα. Δεν θα μπει σε καφέ, δεν θα πας εκεί, δεν θα πας εκεί. Είναι τακτικές οι οποίες χρησιμοποιούνται και είναι πάνω στο. Είναι εργαλεία στο σχεδιασμό, ας πούμε, μια παρέμβαση κοινωνικού μάρκετινγκ. Αντίστοιχη, πολύ εύκολη τιμωρία συνείδητη, μπορείτε να δείτε, είναι τα bumpers στον δρόμο. Σε τιμωρώ, τρέχεις, πάρε τιμωρία. Ασυνείδητη. Μέχρι καταλάβεις τι έγινε, έχει σπάσει την ανάρτησή σου εισαγωγικά. Οπότε αυτά υπάρχουν σε αυτήν την κατηγορία. Τώρα, αν πας από την άλλη πλευρά, λοιπόν, έχεις τα συνειδητά, έχεις τα ασυνείδητα. Το υποσυνείδητο είναι π.χ. ότι αν θες να τρως μη υγιεινά φαγητά, τα υγιεινά τα πληρώνεις με κάρτα, τα μη υγιεινά πρέπει να πας από το άλλο ταμείο που είναι στην άλλη πλευρά. Αν θες να πάρεις και γλυκό μαζί με τη σαλάτα. Οπότε αυτό είναι ένα. Έτσι, λίγο υποσυνείδητο σε βάζει σε μια άλλη διαδικασία. Απ' την άλλη πλευρά, αυτό που είχαν ήταν. Η Αγγλία, παράδειγμα, είχε ένα πρόγραμμα για τις έγκυες γυναίκες και για κάθε μήνα που δεν καπνίζαν, τους κάνανε τεστ και τους δίνανε 120 λίρες. Η Γερμανία πριν τον κορονοϊό είχε βγάλει για τα εμβόλια, άλλο ένα, άμα πάμε τώρα πάνω και δεξιά, που πούμε ότι είναι συνειδητή ανταμοιβή και συνειδητή τιμωρία. Συνειδητή τιμωρία, συγγνώμη, πάνω δεξιά. Η συνειδητή τιμωρία ήταν αυτό που είχε κάνει, που συζητούσε η γερμανική κυβέρνηση, ότι όποιος δεν εμβολιαζόταν θα έτρωγε ένα flat πρόστιμο γύρω στα 2.800 ευρώ. Γιατί ουσιαστικά μου κοστίζει τη δημόσια υγεία. Οπότε τόσο κοστίζει, ανακεφάλι. Αυτό λοιπόν ήταν συνειδητή τιμωρία. Και η υποσυνείδητη τιμωρία το σαμαράκι αντίστοιχα. Ή το ότι δεν μπαίνει. Οπότε έχουμε τιμωρίες και ανταμοιβές.
Που είδαμε ότι αυτές εφαρμόζονται παράλληλα ουσιαστικά. Και ταυτόχρονα.
Ακριβώς. Και ταυτόχρονα και παράλληλα. Γι' αυτό όταν μιλάμε για κοινωνικό μάρκετινγκ, δεν μιλάμε για καμπάνιες. Επίσης, μπερδεύεται το κοινωνικό μάρκετινγκ με το Social Behavior Change Communication, SBCC, το βλέπουμε πάρα πολύ τακτικά. Το οποίο πρακτικά τι είναι καμπάνια. Η καμπάνια του κορονοϊού είναι μια καμπάνια.
Π.χ. κάνω εγώ την καμπάνια σε όλα τα media της χώρας, μένουμε σπίτι, ακριβώς. Κάνουμε εμβόλιο π.χ. και τελειώνει εκεί.
Αυτό καμπάνια.
Ενώ το κοινωνικό μάρκετινγκ απαιτεί και την παρέμβαση, το ότι θα φας πρόστιμο άμα σε πιάσω π.χ. ανεμβολία στο μέσα εκεί πέρα, αλλά θα πάρεις και την ανταμοιβή όταν θα έχεις το πάσο σου, ας πούμε, και θα κάνεις ένα, δύο, τρία πράγματα.
Ακριβώς. Παράδειγμα στην Βρετανία που λέγαμε για τα flip-flops, δεν υπήρχε καμπάνια. Ήταν μόνο παρέμβαση. Βρήκαμε το σύστημα, αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα συστημικά, σαν σύστημα, είδαμε που πονάει και που ταυτίζονται κάποιες και έγινε η πιλωτική εφαρμογή. Και δούλεψε από εκεί. Και μια και πιάσαμε τον κορονοϊό, λοιπόν, μπορούμε να το χωρίσουμε σε στάδια. Για να είναι μια καμπάνια να θεωρηθεί κοινωνικό μάρκετινγκ, πρέπει να πληρεί τα βασικά κριτήρια που είπαμε τα έξι. Πρέπει να έχει ξεκάθαρους συμπεριφορικούς στόχους, τι θέλουμε να πετύχουμε. Πρέπει να έχει προσανατολισμό στον πολίτη, να εφαρμόζει αρχές όπως είναι η τμηματοποίηση, να στηρίζεται σε θεωρία. Να είναι η φόρμουλα ουσιαστικά από επιστήμη και θεωρία και δεδομένα, πρωτογενή και δευτερογενή.
Να είναι δηλαδή αποδεδειγμένο επιστημονικά ότι κάτι είναι όντως ωφέλιμο.
Και αυτό, αλλά και ένα μεγαλύτερο μέρος είναι του πάω να επηρεάσουμε τη συμπεριφορά. Πού στηρίζεται, σε ποιο επιστημονικό μοντέλο στηρίζεται.
Ότι άμα κάνω αυτή την ενέργεια θα επηρεάσω τη συμπεριφορά βάσει αυτή τη θεωρία.
Ακριβώς. Και έκανα και μία δοκιμή. Οπότε έχω πρωτογενή. Τα πρωτογενή δεδομένα είναι δεδομένα που παίρνουμε απευθείας με τους χρήστες, τους δυνητικούς. Έχουμε κάνει ένα pilot. Ένα σκόπι και βλέπουμε ότι okay, δουλεύει, δεν δουλεύει αυτό. Το ξαναπαίρνουμε πίσω, το ξαναδιορθώνουμε. Τα δευτερογενή δεδομένα είναι ότι η επιστήμη της συμπεριφοράς μας έχει δώσει συγκεκριμένα μεγάλη γνώση. Ξέρουμε ότι οι άνθρωποι έλκονται περισσότερο από το να μην χάσουν και όχι να μην κερδίσουν. Ξέρουμε ότι δεν θέλουν να παίρνουν πολύπλοκες αποφάσεις. Παρ' όλα αυτά, άμα τους μπρόξει λίγο, βοηθάει αυτό. Έτσι, ξέρουμε πολλά πράγματα για τους ανθρώπους που δεν ξέρουν ήδη ότι παίρνουν βάση συναισθήματος. Ότι αν παίξουμε γαλλική κρασί σε ένα σούπερ μάρκετ θα αγοράσουν γαλλικό κρασί. Έτσι και όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε ή ότι οι πεινασμένοι δικαστές δίνουν μεγαλύτερες ποινές. Έτσι και ο συγγραφέας συγκεκριμένα και έγραφε ότι αν πάτε σε δικαστήριο, πάρτε και ένα σάντουιτς μαζί αν έχει περάσει 11
ώρα. Ο Ρόμπερτ Σιαλντίνι νομίζω ήταν ο συγγραφέας.
Ο Σιαλντίνι στο influencer, στο πρώτο. Έτσι έλεγε, ναι, πάρτε ένα σάντουιτς μαζί να δώσετε στο δικαστή αν είναι μετά τις 11 γιατί μάλλον θα σας τιμωρήσει.
Άρα να βάζουμε τις δίκες πολύ νωρίς το πρωί.
Ναι.
Είναι καλύτερο.
Ναι. Και να εύχεσαι ότι έχει φάει πρωινό. Αν δεν έχει φάει, καλού κακού, δώστε κάτι στο δικαστή. Αυτά είναι τα βασικά μας κριτήρια. Και μετά το πιο βασικό είναι το evaluation social marketing, που έχουμε να κάνουμε ένα reflection γύρω από την ηθική, το τι έγινε, τι δούλεψε, τι δεν δούλεψε. Είναι όπως μια startup, όπως business, αυτό δεν κάνουμε, μια startup, prototype testing. Το ίδιο πράγμα είναι γι' αυτό. Prototype testing. Τίποτα δεν δουλεύει. Έχει ένα παράδειγμα στις κοινωνικές επιχειρήσεις. Το Barefoot College. Που είναι αγαπημένο από την πλευρά που αποδεικνύει πόσο το pilot και το testing βοηθάει για να πετύχεις κάτι και να διαχειριστείς τη λεγόμενη αποτυχία, που έχουμε και λίγο κόμπλεξ στην Ελλάδα με την αποτυχία. Ξεκινήσανε στο Barefoot College ουσιαστικά, ο πρώτος κανόνας ήταν να μην οι καθηγητές να μην είναι καθηγητές. Η φιλοσοφία ήταν τι, να πάρουν γυναίκες, να πάρουν ανθρώπους από τα χωριά στο Μπαγκλαντές, να τους εκπαιδεύσουν στο να γίνουν ηλεκτρολόγοι και να παράγουν φωτοβολταϊκά. Το πρόβλημά τους εκείνη δεν είχαν ρεύμα. Είχαν τις γκαζόλαμπες. Τα παιδιά το πρωί δουλεύουν στα χωράφια, οπότε το βράδυ πηγαίναν και διαβάζαν μόνο σε ένα δρόμο, το μοναδικό δρόμο που είχε φως. Οπότε λέγα, τι να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους, πώς θα τους βοηθήσουμε, να κάνουμε τον Barefoot College, να αρχίσουν να παράγουν μόνοι τους τα φωτοβολταϊκά, να γίνουν ηλεκτρολόγοι μόνοι τους. Οπότε να κάνουμε το college, τελειώνουν και να βελτιώσουν μόνοι τους τη ζωή τους. Τους κάνουμε ηλεκτρολόγους λοιπόν, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σωστά. Προχώρησε το project. Το πρόβλημα ότι στην πρώτη εφαρμογή το απέτυχε, γιατί οι άντρες, μόλις παίρνανε πτυχίο μηχανικού από αυτό το κολέγιο, πηγαίνουν σε μεγάλες πόλεις για να βρουν δουλειά. Αλλάζει λοιπόν όλο το project και λένε πλέον ονομάστηκε, έλεγε το μότο του ήταν Train a grandmother and change the world. Εκπαιδεύσε μια γιαγιά και αλλάξε τον κόσμο. Γιατί είδαν ότι οι μητέρες και οι γιαγιάδες, ό,τι λεφτά βγάζαν και ό,τι γνώση κάναν, τη δίνανε ξανά πίσω στο παιδί στο χωριό. Δεν φεύγαν. Ήταν πιο κλειστές στην οικογένεια από τους άντρες που θέλανε να φύγουν συνήθως για να δουν μια άλλη ζωή. Και αφήναν και σε πολλές περιπτώσεις και τις οικογένειες. Έτσι λοιπόν προχώρησε το Train a Grandmother and Change the World. Δηλαδή βλέπετε ότι μια αποτυχία οδηγήθηκε σε επιτυχία. Ένα άλλο case κοινωνικού μάρκετινγκ ήταν στην Αφρική. Ο Trevor Field ήταν μεγάλος τέλεχος σε διαφημιστική. Και το πρόβλημα εκεί τι είναι, sanitation, έτσι, καθαρό νερό. Πολλές αρρώστιες και πολλά παιδιά χάνονται από το βρώμικο νερό. Παρ' όλα αυτά υπάρχει γιώτρες. Μπορούν να κάνουν γιώτρες και να βγάλουν καθαρό νερό σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό που έκανε και έτσι πως το νόμασε στην αρχή, είπε ότι η Αφρική δεν χρειάζεται high-tech. Προσεγγίσεις χρειάζεται low-tech. Έχει πάρα πολλά προβλήματα που λύνονται στη βάση χωρίς να χρησιμοποιήσουμε την wow τεχνολογία και καινοτομία, σε τεχνολογική καινοτομία. Και τι κάνει, παρατήρησε τα παιδιά στο σχολείο, οπότε φτιάξαν το γύρω-γύρω όλοι, το θυμάστε πιστεύω, έτσι. Το γύρω-γύρω όλοι το κάναν αντλία. Όσο παίζαν τα παιδιά στο γύρω-γύρω όλοι, αντλούσε νερό.
Έχει γινόταν παράλληλα γιώτρηση.
Ναι.
Okay.
Το βάλανε σημεία και έλεγαν τα παιδιά ότι θα έχετε παραπάνω 40 λεπτά διάλειμμα, άμα κάρτσετε και κάνετε γύρω-γύρω όλοι. Με μία ώρα τη μέρα ήταν 140.000 λίτρα νερού.
Παιδική εργασία όμως.
Αν το λες εργασία, αυτό με στη χαρά ήταν κανένα μάθημα. Έτσι παίζανε. Αφενός μπορείς να το πεις και έτσι. Εδώ λοιπόν είναι. Και το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν φανταστικό, δεν είναι θαυμάσιο. Έτσι όλο. Φτιάξανε για την βάλα διαφημίσεις πάνω, εταιρική κοινωνική ευθύνη, έτσι, από μεγάλες εταιρείες. Θαυμάσιο. Απέτυχε. Γιατί απέτυχε, γιατί μετά από ένα σημείο πήραν τα δελτία τύπου, πήραν την δημοσιότητα για εταιρείες, αποσύρθηκαν από το να δίνουν τα κεφάλαια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Εξαρτημένο εισόδημα. Εξαρτημένο. Δεν παράγει κάτι, οπότε δεν είναι βιώσιμο. Και τι κάνουν, το ξαναφτιάξαν το project άλλη εταιρεία, το οποίο πλέον δούλευε με ηλιακό και για κάθε έναν που ήθελε να πάρει νερό έβαζε 10 cents, τα οποία τα είχαν. Αυτό λοιπόν, τα λεφτά αυτά φτάναν για να πληρωθεί η συντήρηση που την κάναν, εκπαιδευόταν οι ίδιοι άνθρωποι που ζούσαν στην κοινωνία και αυτοί πληρωνόταν για να κάνουν τη συντήρηση. Οπότε πλέον η βελτίωση, η επιτυχία πυροτέχνημα που έσβησε, έτσι και ξαφνικά που πάνω εκεί πατήσαν και φτιάξαν κάτι άλλο.
Οπότε αυτό το οποίο δημιουργήθηκε ήταν ουσιαστικά μια κοινωνική επιχείρηση, γιατί αναφέρθηκε και λίγο πριν σαν όρος και πρέπει να δούμε τι είναι μια κοινωνική επιχείρηση τελικά. Mm-hmm.
Μια κοινωνική επιχείρηση είναι μια επιχείρηση. Το κοινωνική απλά δηλώνει ότι έχει πρωταρχικό σκοπό να ωφελήσει την κοινωνία ή κάποια μερίδα ανθρώπων. Αλλά είναι μια επιχείρηση. Και εκεί πρέπει να μείνουμε. Δυστυχώς στην Ελλάδα ξεκίνησε πολύ λάθος από την πρώτη στιγμή, από το 2011. Από τον νόμο του 40-19 του 2011. Τότε ξεκίνησε πολύ λάθος, γιατί φτιάξαμε ένα νέο συνεταιρισμό, το οποίο κατά την άποψή μου δεν το χρειαζόμασταν. Είχαμε αστικούς, είχαμε αγροτικούς. Χρειαζόμασταν να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν την φιλοσοφία, το όραμα του τι είναι η κοινωνική επιχείρηση. Πολύ απλά, όσο πιο απλά μπορώ να το πω, είναι ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις. Η διαφορά που έχουν είναι ότι μία επιχείρηση ξεκινά και λέει ότι εγώ θέλω να ικανοποιήσω τους μετόχους μου ή την τσέπη μου. Σωστά. λέμε, στην ιδιωτική αγορά. Έχω βρει μια ανάγκη, λύνω ένα πρόβλημα και ο σκοπός μου είναι να μεγιστοποιήσω τα κέρδη μου. Μια κοινωνική επιχείρηση έρχεται και λέει: βρήκα μια αποτυχία της αγοράς. Market failures, αντίστοιχα στα αγγλικά. Η αποτυχία της αγοράς είναι παιδεία τα οποία δεν εξυπηρετούνται ούτε από το κράτος, γιατί δεν μπορεί να τα φτάσει το κράτος, ούτε από τον ιδιωτικό τομέα, γιατί θεωρεί ο ιδιωτικός τομέας ότι αυτά τα κέρδη δεν επαρκούν για να επενδύσει. Εκεί λοιπόν έρχονται οι κοινωνικοί επιχειρηματίες και λένε: οκ, εμένα αυτό μου αρκεί. Και θα πάω να το λύσω. Και βγάζει και ένα κέρδος. Είμαστε μια χαρά. Οπότε ο σκοπός είναι πρωταρχικά κοινωνικός και το κέρδος λειτουργεί δευτερευούσης ώστε να είναι βιώσιμο και να χρηματοδοτεί την εταιρεία. Υπάρχει ασφαλμένη αντίληψη ότι δεν πληρώνεται η κοινωνική επιχειρηματία. Δεν έχει ταβάνι ο μισθός του κοινωνικού επιχειρηματία.
Είναι και αυτός ένας επιχειρηματίας. Οπότε, όσο περισσότερα είναι τα κέρδη, που είπαμε ότι βέβαια δεν είναι τόσο πολλά όσο θα μπορούσε να είναι σε κάτι άλλο, αλλά μπορεί να είναι αρκετά.
Άρα, πιο πολύ θεωρητικά είναι, ουσιαστικά στη θεωρία είναι η διαφορά. Το ότι εγώ, σαν επιχειρηματίας, έχω σαν σκοπό να λύσω αυτό το κοινωνικό πρόβλημα, αλλά κατά τα άλλα δεν έχω κάποια άλλη διαφορά από κάποιον που έχει σαν σκοπό το κέρδος, ας πούμε.
Όχι, έχω σκοπό και εγώ το κέρδος. Απλά έχω και ένα κοινωνικό σκοπό που τον εξυπηρετώ. Και το κέρδος είναι το καύσιμο για να εξυπηρετήσω τον κοινωνικό σκοπό.
Που πολλές φορές λειτουργεί σαν εργαλείο.
Έβγαλα 100 χιλιάρικα και θέλω να ρίξω τα 60 για να εξυπηρετήσω τον σκοπό μου. Ενώ στην άλλη περίπτωση κρατάω και τα 100. Και επενδύω για να μεγιστοποιήσω τα κέρδη μου. Εδώ
ή για να επενδύω... καλύψω αντίστοιχα ένα όραμα δικό μου. Ναι.
Εδώ επενδύω για να μεγιστοποιήσω τον σκοπό. Θεωρητικά, για όσους δουλεύουν τα λογικά μοντέλα, έχει πολύ μεγάλη ευκολία στην κατανόηση γιατί. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι reverse thinking, ανεστραμμένη σκέψη, φιλοσοφία έχει. Στην επιχείρηση λες, αν πάρεις ένα logic model, λες inputs, έτσι. Τι βάζω, χρήματα, ανθρώπους, γνώση, τι κάνουμε, δουλεύουμε, κάνουμε μελέτη, τι παράγουμε, χ. Παράγουμε ένα συγκεκριμένο, ας πούμε στα φωτοβολταϊκά, τι βάζω, εργαζομένους, εκπαιδευτές, υλικά. Τι άλλο χρειάζομαι, από αυτά τι παράγω. Παράγω ουσιαστικά εκπαιδευμένους ανθρώπους που κάνουν φωτοβολταϊκά. Το χρόνο πρέπει να παράγουμε περίπου οι 10 άνθρωποι, 20 πλάκες. Και στο Δινεκές θα έχουμε τον αντίκτυπο που θα έχουμε, θα κάθε χρόνο να βελτιώνουμε 30 σπίτια να έχουν πρόσβαση στο ρεύμα. Okay. Αν πάμε για επιχείρηση, λέμε θέλω να κάνω μια καφετέρια, που είναι το πιο σύνηθες της εποχής μας. Σαν τα μανιτάρια αυτή το ρόλο.
Καφετέρια και σουρατζίδικα πάντα.
Αυτό. Ναι. Η μεγάλη βιομηχανία
της χώρας, ναι. Μετά τον τουρισμό είναι καφετέρια.
Λοιπόν, οπότε πρακτικά τι χρειάζομαι. Χρειάζομαι ανθρώπους, λίγο τεχνογνωσία με τον καφέ τα λοιπά, μηχανήματα παραγωγής, έτσι και φτάνει σε ένα κομμάτι. Τι θα μου δημιουργήσουν αυτά. Μία μηχανή που παράγει καφέδες. Ανθρώπους που παράγουν, θα πουλάω καφέ σε κόσμο. Και θα πουλάω και νερά και θα πουλάω και τα λοιπά. Ποιος είναι ο στόχος μου και ποιος είναι ο αντίκτυπός μου που θέλω να δημιουργήσω. Στις κοινωνικές επιχειρήσεις πάει ανάποδα. Τι αντίκτυπο θέλω. Θέλω να έχουν πρόσβαση σε ρεύμα 300 άνθρωποι. Οπότε, τι στόχο να κάνω, κάθε χρόνο να μπορώ να παράξω 40 φωτοβολταϊκά. Τι χρειάζομαι γι' αυτό, χρειάζομαι ανθρώπους που έχουν εκπαιδευτεί να φτιάξουν φωτοβολταϊκά. Πώς θα το κάνω αυτό, χρειάζομαι εκπαιδευτές αντιστραμμένης λογικής. Ενώ στην επιχειρηματικότητα ξεκινάω ουσιαστικά με τους πόρους. Okay, τι διαθέσιμους πόρους έχω τώρα. Okay, ξέρω που θέλω να πάω. Τι έχω στα χέρια μου σήμερα όταν κάνω επιχείρηση, πάω εδώ. Στα χέρια μου έχω αυτό. Τι θα κάνω με αυτά και τι άλλο χρειάζομαι. Στην κοινωνική επιχειρηματικότητα πας ανάποδα. Ποιο είναι το όραμα, ποιος είναι ο αντίκτυπος που θέλω να δημιουργήσω ο κοινωνικός, αυτός. Οκ, πάμε να δούμε τώρα ανάποδα. Τι μπορώ να κάνω αρχικά και σιγά σιγά πίσω.
Θα μπορούσε και ο επιχειρηματίας της καφετέριας να το σκεφτεί ανάποδα και να πει ότι εγώ θέλω 500 άνθρωποι τη μέρα να παίρνουν ένα ποιοτικό καφέ. Και να το πάει πάλι ανάποδα.
Ναι, είναι ανεστραμμένη λογική. Θα μπορούσε φυσικά.
Που αντίστοιχα, βέβαια, αυτό πάλι δεν θα το θεωρούταν κοινωνική επιχειρηματικότητα. Όχι. Αλλά δεν είχε να κάνει και με το σκοπό. Δηλαδή, δεν μπορεί ο σκοπός να είναι να πίνουν οι άνθρωποι ποιοτικό καφέ.
Ναι.
Αλλά είναι και αυτό που δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Είναι λίγο υποκειμενικά αυτά.
Ναι. Θεωρητικά, αν δεν πίνουν οι άνθρωποι καλό καφέ, έρχεται η αόρατος χείρι της οικονομίας που έλεγε ο Σμιθ.
Και σε βγάζει εκτός αγοράς.
Σου βγάζει εκτός αγοράς. Ο Χασάμπης δεν σε αγαπάει, απλά θέλει να βγάλει λεφτά και έχει καλό κρέας. Αλλιώς δεν βγάζει. Του παίρνουν τη δουλειά ή δίπλα. Οπότε, ναι. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν μοντέλα με καφετέρια σε κοινωνική επιχειρηματικότητα. Θυμάμαι, δεν ξέρω τώρα αν δουλεύει ακόμα η Γεωργία ή η Βαβουνάκη που είχαν φτιάξει το Μύρτιλο, που είχα διαβάσει σε εξαιρετική πρωτοβουλία. Όλα τα παιδιά μέσα που δουλεύουν είναι παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Νομίζω υπάρχει ακόμα.
Ειδικές ικανότητες. Αυτή είναι μια κοινωνική επιχειρηματικότητα στον καφέ. Αντίστοιχη κοινωνική επιχειρηματικότητα με άλλο μοντέλο, το Robin Hood approach που λένε, είναι ένα συν ένα. Έτσι, τα τόμισε τα παπούτσια και πάρε ένα καφέ και ένα καφέ θα κεράσουμε εμείς σε κάποιον. Ή πάρε ένα γεύμα και κερνάμε ένα γεύμα σε κάποιον άστεγο, ας πούμε, που το έχει ανάγκη. Αυτά πάλι όλα μπορεί, δηλαδή η κοινωνική επιχειρηματικότητα πάντα έχει να κάνει με τον αντίκτυπο. Μπορεί το καταστατικό σου να είναι ανώνυμη εταιρεία, να είναι οίκε, να είναι ομόρυθμη ή να είναι κυρσέ πραγματικά και να είσαι σε οτιδήποτε μορφή και να έχεις και να είσαι κοινωνική επιχείρηση. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα για μένα.
Αυτό που λέμε τώρα είναι πάρα πολύ ωραία. Τι γίνεται όταν μια επιχείρηση μπορεί να μην κάνει αυτό το reverse thinking που είπαμε, να λειτουργεί κανονικά να είναι μια ανώνυμη εταιρεία και αντί να κάνει κάτι μέσα των προγραμμάτων της για να βοηθήσει, κοιτάει τα κέρδη που έχει στο τέλος της χρονιάς και λέει ότι okay, έχω βγάλει 10 εκατομμύρια φέτος. Για να βοηθήσω την κοινωνία, θα δώσω τα 2 εκατομμύρια και θα φτιάξω ένα νοσοκομείο, ας πούμε. Mm-hmm. Θα φτιάξω ένα παιδικό σταθμό. Αυτό δεν θεωρείται κοινωνικό marketing, σύμφωνα με αυτά που έχουμε πει. Δεν είναι στον ορισμό. Κάνει όμως και ταυτόχρονα καλό για την κοινωνία. Ποια είναι το εύρος, δηλαδή. Εδώ μιλάμε για εταιρική κοινωνική ευθύνη. Mm-hmm. Αλλά ταυτόχρονα, για ποιο λόγο δεν είναι και κοινωνικό μάρκετινγκ? Επειδή δεν ήταν ο σκοπός της εταιρείας να φτιάξει, ας πούμε, να κάνει τη δωρεά.
Θα απαντήσω από τρεις διαφορετικές διαστάσεις. Γύρω από το κομμάτι της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, λοιπόν, ο Πόρτερ κάποια στιγμή πριν περίπου το 2010 δημοσιεύσανε το How to Fix Capitalism στο Harvard Business Review και αναφέρουν κάτι πολύ ωραίο. Αντί οι εταιρείες να ξοδεύουν λεφτά να καταπολεμήσουν τον ακτιβισμό που τους επιτίθεται, μεγάλη, θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα να τα επενδύσουν στο να λύσουν το πρόβλημα που δημιουργούν. Και έτσι δεν θα είχαν ακτιβισμό, οπότε τα λεφτά γυρνάνε πίσω και τα κέρδη θα μεγιστοποιούνταν. Οπότε αυτό που ορίζουν λοιπόν για να το να συνοψίσουμε όλα αυτά που γράφουν, αυτό που ορίζουν στα πρόβλημα είναι το εξής, ότι δεν υπάρχει ευθυγράμμιση με τη στρατηγική. Το ότι επιλέγω να ρίξω τα λεφτά μου κάπου είναι σαν ένα marketing budget που λες φέτος θα συμμετέχω σε 10 εκθέσεις. Οπότε δίνω 1 εκατομμύριο ευρώ για να συμμετέχω σε εκθέσεις και να κάνω καμπάνια marketing για κάτι. Απλά αντί για καμπάνια, ένα μέρος των χρημάτων θα το ρίξω για να κάνω και ένα σχολείο, οπότε να ξεπλύνω. Η κοινωνία αυτό το αντιλαμβάνεται σαν ενοχή κατ' επέκταση. Το ότι εγώ πληρώνω για να σου φτιάξω το σχολείο είναι σαν να
Νιώθω άσχημα για τα λεφτά που έβγαλα και προσπαθώ να σου δώσω κάτι πίσω, ας πούμε.
Δεν είναι ευθυγραμμισμένο. Αυτό ο Πίτερ Οικονομίδης στην ομιλία του στο τελευταίο Μάρις Παρκ, πριν κλείσουμε για τον Κορεδιό, μίλησε για social leadership, που είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Η εταιρεία πρέπει να είναι εταιρεία, υπάρχει ένας όρος που είναι θαυμάσιος επίσης, εταιρεία πολίτης, το corporate citizen. Η εταιρεία πρέπει να γίνει πολίτης. Η εταιρεία είναι πολίτης. Αν πας στην εφορία σου λέει νομική οντότητα, είναι οντότητα. Λειτουργεί σαν οντότητα. Είναι μέρος αυτής της κοινωνίας. Παράγει, διακινεί χρήματα, δημιουργεί ευκαιρίες για ανθρώπους που δουλεύουν μέσα. Είναι μέρος του συστήματος που ζούμε. Αν αυτό το αντιληφθεί και αρχίσει να λειτουργεί σαν μέλος, θεωρώ ότι εκεί μπορούμε να μιλήσουμε ότι πλέον έχει κάποια έννοια και ουσία και αντίκτυπο και στους ισολογισμούς της αντίστοιχα η κοινωνική ευθύνη και το κοινωνικό πρόγραμμα που θα έχει επιλέξει. Να σου πω, δώσω κάποια παραδείγματα στο κοινωνικό marketing αντίστοιχα να γυρίσουμε, είναι το corporate social marketing. Τι θα ήταν σε corporate social marketing? Μια εταιρεία πετρελαίων, πετρελαϊκή, έρχεται και εκπαιδεύει τους ανθρώπους, φτιάχνει καμπάνιες, παρεμβάσεις κοινωνικού marketing για να κάνει πιο ασφαλή την οδήγηση. Ή να καίει ο κόσμος λιγότερα καύσιμα, που είναι ενάντια στον ισολογισμό της έμεσα. Να οδηγεί πιο αποδοτικά, να οδηγεί πιο ασφαλές. Δηλαδή, πας σε κάτι άλλο. Αλλά το αντικείμενο μου τι είναι? Είναι καύσιμο, είναι δρόμος, είναι οδήγηση, είναι παντού. Να κάνω πιο ασφαλή την οδήγηση, να κάνω πιο ασφαλές το ταξίδι, να κάνω άλλο πράγμα. Αντί σε μια εταιρεία με διατροφή, να κάνει καμπάνια για τους ανθρώπους να τρώνε πιο υγιεινά. Παρέμβαση, να πούμε, όχι καμπάνια. Μια καμπάνια, μια παρέμβαση κοινωνικού μάρκετινγκ, ώστε να είναι οι άνθρωποι να τρώνε πιο υγιεινά, να καταπολεμήσουμε την παχυσαρκία, ας πούμε, που είναι μάστιγα για την εποχή μας. Αυτά λοιπόν πλέον είναι ευθυγραμμισμένα με τη στρατηγική και με την εταιρεία την ίδια. Εδώ η εταιρεία λοιπόν πλησιάζει περισσότερο στο να γίνει εταιρεία πολίτης. Και όσο περισσότερο δένεται με αυτόν τον σκοπό, τόσο πιο κοντά θα έρθει με τους ανθρώπους. Και όταν είσαι κοντά με τους ανθρώπους, ιδιαίτερα την εποχή του social media, είσαι ένα love brand.
Έχεις ένα κατάλληλο αντίκτυπο που...
Ναι. Σκεφτείτε, έχει παραδείγματα. Υπάρχει ένα θαυμάσιο βιβλίο, το Firms of Endearment, που περιγράφει εταιρείες που όλοι τις αγαπάνε. Ποιος μισεί την Disney? Ποιο μισεί τη Harley. Χτυπάνε τα τουάζ, Harley Davidson οι άνθρωποι. Έτσι, είναι μια κουλτούρα, δεν είναι μια εταιρεία. Περιγράφει ότι η Southwest Airlines, όταν έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι, επειδή ένα από τα αεροπλάνα ήταν δικό τη, έλαβε δεκάδες επιταγές των $1,000 με χαρτάκι που έγραφε: «Μας φερθήκατε τόσο καλά τόσα χρόνια, που θεωρούμε ότι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που αντιμετωπίζετε, θέλαμε να σας το ανταποδώσουμε». Καταλαβαίνω ότι αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο. Σκεφτείτε τον εαυτό σας, πώς θα βάζετε το χέρι στην τσέπη για να δώσετε $1,000. Το κατάφερε μια εταιρεία. Πώς το κατάφερε? Το κατάφερε με το που να είναι corporate citizen. Με το να συμπεριφέρεται καλά στους πελάτες της όλα τα χρόνια που ήταν σε λειτουργία πριν την κρίση της. Και εδώ είναι λοιπόν ένα μάθημα στο κομμάτι της διαχείρισης κρίσης, γιατί η διαχείριση κρίσης ξεκινάει πολύ πριν αρχίσει η κρίση.
Όταν προετοιμάζεις το έδαφος για το αν ποτέ θα γίνει κρίση, πρέπει να έχουν γίνει αυτά τα 5 πράγματα ή τη στιγμή που θα έρθει.
Ναι. Και πού ξαναγυρνάμε στο κομμάτι έτσι. Η εταιρεία να είναι εταιρεία πολίτης και να είναι συνδεδεμένη με την κοινωνία. Ένα πολύ μεγάλο εύρος αυτόν εδώ το περιγράφει και ως πιλότης το Αθωνικό Management, ο Θοδωρής, το οποίο ουσιαστικά δίνει ένα πολύ μεγάλο πλαίσιο στο πώς διαχειρίζονται, ας πούμε, μοναχοί και το μοντέλο διοίκησης, το οποίο δημιουργεί μια πιο ηθική εικόνα των εταιριών και μια πιο ανθρώπινη λειτουργία των οργανισμών. Ανθρωποκεντρική, να το πούμε, ας πούμε, ίσως καλύτερα.
Να βάλουμε και εδώ πέρα μια παρένθεση ότι είχαμε κάνει το επεισόδιο για το Αθενικό Management με τον Θοδωρή Σπηλιώτη. Θα μπορείτε να το βρείτε και αυτό στην οθόνη σας αυτή τη στιγμή και θα βρείτε και το link στην περιγραφή. Είναι πάρα πολύ ωραίο να το δείτε.
Οπότε ουσιαστικά μέσα από αυτό, για να γυρίσουμε και πίσω στη συζήτησή μας, βλέπουμε ότι ο κόσμος θέλει από την επιχείρηση, από κάθε επιχείρηση, να λειτουργεί και αυτή σαν ένας πολίτης και δημιουργείται έτσι και μια καλύτερη σύνδεση και έχει στο μυαλό του μια πολύ καλύτερη εικόνα για το συγκεκριμένο brand. Οπότε αυτό μετά ωφέλει την ίδια την επιχείρηση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, σε περίπτωση μιας κρίσης, ας πούμε, έχει μεγαλύτερη στήριξη από τον κόσμο. Οπότε κερδίζουν ουσιαστικά από την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Εκεί θέλω να καταλήξω ότι δεν είναι αποκλειστικά το ότι το κάνουν για να προσφέρουν, έχουν να πάρουν και πίσω.
Η ηθική, έλεγε ο Γιάννης Καλογεράκης σε μια ομιλία του, έλεγε η ηθική, ο Δόκτωρ Γιάννης Καλογεράκης, είναι το νόμισμα του μέλλοντος. Και είναι από τις πιο ωραίες φράσεις που έχω ακούσει τελευταία διάστημα γύρω από αυτό. Γιατί αυτό είναι πραγματικά. Είναι νόμισμα πλέον ηθική. Γιατί υπάρχει έρευνα που δείχνει ότι οι άνθρωποι είμαστε διατεθειμένοι, σε σκέψη από τη συμπεριφορική οικονομική, είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε premium, να πληρώσουμε παραπάνω για ένα προϊόν που θεωρούμε δίκαιο. Οπότε, τι σημαίνει αυτό? Ότι αιτιολογεί να πληρώσει παραπάνω. Θέλει ο άνθρωπος να πληρώσει. Θέλει το δίκαιο και όταν το βρει, το πληρώνει παραπάνω. Και είναι διατεθειμένος να πάει το έξτρα βήμα για να στηρίξει αυτή την εταιρεία. Οπότε ουσιαστικά είσαι και θωρακισμένος και πλέον έχεις χτίσει σχέση με τους ανθρώπους. Και έχεις χτίσει και την πιο σημαντική σχέση που υπάρχει. Όλο το marketing λειτουργεί για ένα σκοπό, κατά τη δική μου άποψη, στην εμπιστοσύνη. Γιατί η σχέση στηρίζει την εμπιστοσύνη. Καταφέρνει αυτό που είναι σημαντικό. Μπορείς να χτίσεις σχέσεις, μπορείς να χτίσεις πελάτες, μπορείς να αποκτήσεις πελάτες, αλλά την εμπιστοσύνη είναι δύσκολο να την καταφέρεις. Αν καταφέρεις να κάνεις αυτό εδώ, με όλο αυτό εδώ που συζητάμε, καταφέρεις να χτίσεις εμπιστοσύνη με τους ανθρώπους. Και αν οι άνθρωποι σε εμπιστεύονται, δεν σε αλλάζουν εύκολα. Και σε συγχωρούν άμα κάνεις το παραστράτημα.
Και μετά λειτουργεί και το λεγόμενο το word of mouth πολύ καλύτερα, όταν έχει χτιστεί πλέον μια τέτοια σχέση. Έτσι.
Μα πλέον έχεις αυτό που λένε στο marketing ευαγγελιστές. Ανθρώπους που θέλουν να επικοινωνήσουν εσένα.
Ακριβώς.
Ας πάρουμε ένα υποθετικό σενάριο. Έρχεται ένας υδραυλικός στο σπίτι, σας φτιάχνει τη βρύση, δεν το ξέρατε, πρώτη φορά τον πήρατε και σε επόμενες 3 μέρες είστε για καφέ με φίλους και φίλες σε ένα καφέ έξω και θα σας λένε: Πω, χάλασε η βρύση μου. Ξέρω ένα υδραυλικό, πολύ καλό.
Κατευθείαν, από μόνο σου.
Γιατί
θα προσφερθεί.
Από την ανάγκη μας να επικοινωνήσουμε, νιώθουμε να συνεισφέρουμε, θέλουμε να το κάνουμε. Θέλουμε να το κάνουμε μόνοι μας. Οπότε εκεί φανταστείτε ακόμα πόσο ενισχύεται αυτό, αν έχεις λόγο να το κάνεις περισσότερο. Έτσι. Το κάνουμε ασυναίσθητα. Επικοινωνούμε ασυναίσθητα. Αυτό είναι το word of mouth. Πολλές φορές μπορεί να μην έχει λόγο. Αυτό που προσπαθείς να κάνεις χτίζοντας την εικόνα μιας εταιρείας είναι να το χτίσεις λίγο παραπάνω. Και αν μπορείς να έχεις προτεραιότητα σε αυτό.
Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπαμε τώρα και κυρίως το να αντιλαμβάνεται η επιχείρηση ότι είναι μέλος της κοινωνίας και ότι μπορεί να προσφέρει αντίστοιχα και πίσω στην κοινωνία, μόνο καλό μπορεί να κάνει, πιστεύω. Είναι αυτό μια φιλοσοφία και μια λογική που κι εσείς ο ίδιος, αλλά και οι μέντορες που έχετε στο Light Hub, την μεταφέρετε και στα παιδιά που έρχονται?
Ναι, ισχύει. Και αυτό είναι ο σκοπός, γιατί τα παιδιά που έρχονται στο Light Hub, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι όχι να τους δώσουμε τη γνώση την ακαδημαϊκή, γιατί μπορούν να τη βρουν και την έχουν σε ένα επίπεδο, είναι να τους δώσουμε μία εικόνα από την πραγματική αγορά. Να τους δημιουργήσουμε συνθήκες ώστε να τους κάνουν ανθεκτικούς και προετοιμασμένους για να βγουν έξω σε αυτό που υπάρχει πραγματικά.
Κάτι που και δυστυχώς από τα πανεπιστήμια δεν μπορούμε να το πάρουμε και σε μεγάλο βαθμό. Το τι αντιμετωπίζουμε στην κανονική αγορά, οπότε πρωτοβουλίες σαν και αυτοί χρειάζονται πάρα πολύ.
Ναι, γιατί το πανεπιστήμιο θα σου δώσει μια βασική γνώση και έτσι να αναπαράξω κάτι που είχε πει ένας καθηγητής μου. Από εδώ θα βγείτε όλοι. Δεν είναι όμως τεκμήριο ότι θα πετύχετε όλοι. Έτσι, είναι ο καθένας το τι θα κάνει με αυτό που θα πάρει. Το εργαλείο, η γνώση είναι ένα εργαλείο να σου ανοίξει μια πόρτα. Και κλείνοντας αυτό που έλεγε, είπε ότι αυτό που κάνουμε εμείς εδώ είναι να σας μάθουμε να μαθαίνετε. Δεν θα κάνουμε κάτι παραπάνω. Απλά θα είστε πιο δεκτικοί στη γνώση και βγαίνοντας έξω θα μπορείτε να επιλέξετε τι άλλη γνώση χρειάζεστε για να αναπτύξετε αυτό που θέλετε και τον εαυτό σας αντίστοιχα. Οπότε ναι, πρέπει να μάθουν τι είναι η εταιρεία πολίτης, τι συμβαίνει σήμερα με αυτό που λέγεται ESG αντίστοιχα, που είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Έτσι, πριν κάποια χρόνια αναφερόμαστε στο triple bottom line κυρίως όταν μιλούσαμε γι' αυτό, που ουσιαστικά οι εταιρείες πλέον πρέπει να αξιολογούνται είτε είναι κοινωνικές είτε όχι σε τρεις διαστάσεις. Γι' αυτό λέγονται triple bottom line. Έτσι, people, planet and profit. Το profit είναι ο ισολογισμός. Έτσι, τι αποτελέσματα έβγαλα, το people είναι τι έκανα για τους ανθρώπους και το planet τι έκανα για το περιβάλλον αντίστοιχα. Έτσι και σήμερα έχουμε εξελίσσει σε όλο αυτό το κομμάτι που ονομάζεται ESG. Και αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα γνωρίζουν, γιατί όπως συζητήσαμε και πριν, είναι νόμισμα του μέλλοντος. Δηλαδή δεν μπορείς να μην συμμετέχεις σε κάτι που όλη η κοινωνία συμμετέχει. Οπότε μαζί με αυτά, οι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία που έρχονται στο Light Hub να μάθουν από ανθρώπους που βρίσκονται στην αγορά, πολύ διακεκριμένους ανθρώπους, από πρώτο χέρι μπορούμε να πούμε, ποιες είναι οι τάσεις της εποχής, ποια είναι τα σύγχρονα μοντέλα διοίκησης, ποια είναι τα σύγχρονα μοντέλα οργάνωσης και μοντέλων επιχειρηματικών και να χτίσουν το δικό τους μοντέλο. Να πάρουν την ιδέα τους και να την ουσιαστικά χτίζουν, προσπαθούν να τους δημιουργήσουν ένα καμβά που να μπορούν πάνω να πετάξουν τη δική τους ιδέα και να ταιριάξει πάνω σε αυτό που, όπως είπαμε με τα κριτήρια, τα benchmark του social marketing, έχει αποδειχθεί ότι δουλεύει. Οπότε να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες και να πάμε σε αυτό που λέμε, και είναι και παρεξηγημένη έννοια, το ότι ο επιχειρηματίας έχει ρίσκολε. Ο καλός επιχειρηματίας έχει σταθμισμένο ρίσκο, calculated risk. Κανείς επιχειρηματίας πετυχημένος δεν βγαίνει και έχει μια ιδέα ένα βράδυ, ακόμα και ο Τέσλα ή οποιοδήποτε άλλο Jobs και αυτούς που είδαμε, δεν βγήκαν ένα βράδυ και βγάλαν. Εμείς ξέρουμε το overnight success. Wow, έκανε την Apple. Wow, έκανε την Tesla. Τυχερός. Είχε το όραμα και το έκανε. Δεν είχε το όραμα. Έχει μελετηθεί πολύ, έχει δουλέψει με πολλούς ανθρώπους. Έτσι, ακόμα και αυτό το στούντιο που καθόμαστε και αυτή τη δουλειά που κάνατε, εσείς ξέρετε πόσο καιρό πήρε. Εμείς βλέπουμε και ο κόσμος βλέπει έξω αυτά, όλο αυτό που κάνουμε. Έτσι. Αλλά πραγματικά το πόσο καιρό το συζητούσατε και μέχρι να φτάσει η εκτέλεση το ξέρετε εσείς. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι σταθμισμένο ρίσκο. Αυτό προσπαθούμε ουσιαστικά να κάνουμε. Να τους βοηθήσουμε πρώτα να πιστέψουν στον εαυτό τους, μετά να πιστέψουν στην ιδέα τους. Δίνουμε υποδομή για να πατήσει πάνω και να χτίσουν την ιδέα τους σε καλές βάσεις και μετά τους βοηθούμε να βγουν έξω.
Θέλεις να μας πεις και λίγα λόγια για το πώς μπορεί κάποιος να συμμετέχει και εκείνος στο Light Hub, πώς μπορεί να κάνει αίτηση. Και επίσης να αναφέρουμε κιόλας, γιατί νομίζω δεν το είπαμε πριν αυτό, ότι είναι και μία από τις λίγες πραγματικά θερμοκοιτίδες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Και μπορεί κάποιος να μπει απλά με μία ιδέα και έχοντας την όρεξη να μάθει και να εξελιχθεί. Και μέσα από αυτό μπορεί πραγματικά να βοηθηθεί και να αναπτύξει την ιδέα του με τη βοήθειά σας.
Και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν είναι μόνο η βοήθειά μας. Λοιπόν, το Light Hub είναι η δομή στήριξης του επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου Εύρου. Ήταν ένα όραμα που το ξεκινήσαμε από το 2015, να φτιάξουμε μια θερμοκοιτίδα, μια πρότυπη θερμοκοιτίδα. Δεν ανακαλύψαμε τον τροχό, πήραμε καλές πρακτικές και τι συμβαίνει παγκοσμίως γύρω από τις θερμοκοιτίδες και προσπαθήσαμε να κάνουμε την προσαρμογή στα δεδομένα τα δικά μας. Τα μοντέλα είναι για να προσαρμόζονται. Δεν υπάρχει πανάκια σε τίποτα. Δεν υπάρχει εφαρμογή, δεν υπάρχει κάτι που πέτυχε να το εφαρμόσεις, να το πάρεις και να το βάλεις κάπου αλλού. Οπότε πρακτικά τι είναι το Light Hub, είναι μια δομή που μπορεί κάποιος να έρθει με την ιδέα του, κάποιος ή μια ομάδα, που συνήθως είναι ομάδες. Κάνει την αίτηση, περνάει δύο στάδια υποστήριξης. Το πρώτο στάδιο είναι 11 εβδομάδες, το οποίο υποστηρίζεται πλήρως, στο να ετοιμάσει το δικό του business model. Εκεί εστιάζουμε, δεν έχεις branding, δεν έχεις human resources, δεν έχεις τίποτα από αυτά γιατί δεν τα χρειάζεσαι ακόμα. Έτσι, τώρα αρχίζεις να περπατάς. Το πρώτο που χρειάζεσαι είναι να δεις τι κάνω, πώς θα το παράξω και ποιο πρόβλημα λύνω και από πού θα έρθουν τα λεφτά γι' αυτό και τι μου κοστίζει. Να κάνω ένα μοντέλο.
Μερικές φορές, όταν θέλει κάποιος να ξεκινήσει μια ιδέα, να την πάει στην πράξη, μπορεί να πνιγεί μέσα σε όλες τις πληροφορίες και στους αντιπερισπασμούς, πώς θα παράξει το προϊόν, ποιος θα με βοηθήσει να κάνει αυτό κτλ. Και χάνεται στο main concept ότι πρώτα πρέπει να δω αν η ίδια ιδέα μπορεί να δουλέψει. Ακριβώς. Και μετά μας απασχολήσουν όλα τα άλλα.
Συμφωνώ. Απόλυτα. Είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, fail fast, fail cheap. Έτσι. Δηλαδή, βγάλει το έξω. Δεν μιλάμε πλέον για business plan. Αυτά είναι obsolete της προηγούμενης δεκαετίας. Κάνε 100 σελίδες business plan για να δεις την ιδέα σου μέχρι να το κάνεις. Έτσι, ανάλυση του παράλυση. Πλέον δεν θέλεις να ξαναδείς την ιδέα σου, την PC. Έχει περάσει τόσο καιρό. Πλέον είναι πάρε αυτή την ιδέα, βγάλει την έξω, δοκίμασέ την, κάνε το validation και δες αν θα δουλέψει, άρχισε να δουλεύει πάνω τη. Οπότε το πρώτο στάδιο είναι αυτό, να φτιάξει λίγο την ιδέα σου πρωταρχικά, γι' αυτό το ονομάζουμε και προθερμοκοιτίδα. Και αφού ρημάσει, έρχεσαι στην ημέρα τη αξιολόγηση. Εκεί δεν αξιολογεί από εμά και είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Η αξιολόγηση γίνεται για να δούμε αν είσαι όριμος να περάσει στο δεύτερο στάδιο. Επειδή στο δεύτερο στάδιο η υποστήριξη παρέχεται από ιδιαίτερα διακεκριμένους ανθρώπους που είναι στην αγορά, δεν θέλω να αρχίσω να λέω ονόματα. Μπορείτε να μπείτε στο lighthub.gr, γιατί είναι κρίμα άμα ξεχάσω κάποιους. Είναι όλοι διακεκριμένοι, είναι όλοι με τεράστια διεθνή εμπειρία σε κορυφαίους οργανισμούς. Πολλά επίθετα που ακούγεται σαν να το πουλάμε, δεν είναι, αλλά μπορείτε, γι' αυτό μπορούν να τα δουν οι άνθρωποι από το link που θα έχει.
Εννοείται, θα το βάλουμε
κάτω το βίντεο.
Κάποιους από αυτούς θέλουμε να τους φέρουμε στο business, όπως πιστεύουμε ότι θα έρθουν κάποιοι.
Ναι, ναι. Και αξίζει το. Και αξίζει γιατί έχουν να δώσουν πολλά και έχουν να πούν πολλά αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε, πολύ πρακτικά και σύντομα, στο δεύτερο στάδιο πρέπει να είσαι όριμος για να περάσεις, γιατί για να σε αναλάβει ένας τέτοιος μέντορας δεν μπορεί να χάνει τον χρόνο του. Πρέπει να ξέρεις ακριβώς τι ψάχνεις. Να ξέρεις ακριβώς ποιο πρόβλημα λύνεις, ακριβώς ποια είναι η αγορά σου ή αν δεν είναι ακριβώς, να είσαι πολύ κοντά στο να το έχεις βρει και να σου λείπει ένα κλικ για να σου το δώσουν. Γιατί αυτό που σου δίνουν δεν είναι μία συνάντηση της μισής ώρας, καλή ώρα ή της μίας ώρας. Είναι σε μία ώρα 30-40 χρόνια εμπειρίας. Και σε πολλές περιπτώσεις 100. Γιατί σου δίνει ένα life hack. Σου κόβει τον δρόμο. Είχαμε περιπτώσεις παιδιών, δεν ξεχάσω, ας πούμε, ένα παιδί από την Θερμοκοιτίδα που τη μέρα της αξιολόγησης είναι στο διάδρομο του ξενοδοχείου και περπατάει έτσι και λέει, τι έπαθες. Μου είπε κάτι, άλλαξε όλο το πλάνο. Αυτό δεν είναι αυτός ο μέντορας. Γιατί βλέπει μακροσκοπικά, βλέπει διαφορετικά, βλέπει με ένα μάτι το οποίο εμείς δεν έχουμε. Οπότε, τελειώνουμε λοιπόν το πρώτο στάδιο, αξιολογούμαστε από τους ίδιους τους μέντορες, αν είμαστε όριμοι να περάσουμε στο δεύτερο. Αν περάσουμε στο δεύτερο, οι άνθρωποι τους παρέχονται τρεις μέντορες, ένας coach και άλλα benefits όπως είναι νομική λογιστική υποστήριξη, αν βρίσκονται Αλεξανδρούπολη και χώρους να φιλοξενήσουν την επιχείρησή τους. Και αυτή η βάση. Τρεις μέντορες λοιπόν είναι υπεραρκετοί για να σε βοηθήσουν να, εφόσον έχεις βρει που πηγαίνεις, να χτίσουν πιο βαριά θεμέλια.
Τέλεια. Λεωνίδα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την κουβέντα. Νομίζω κάπου εδώ μπορούμε να το κλείσουμε. Είπαμε τα πάντα, είπαμε πάρα πολλά πράγματα.
Ήταν πολύ ευχάριστο για μένα και συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας και μου άρεσε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες.
Το κλίμα και όλο αυτό που δημιουργείται είναι θαυμάσιο.
Χαιρόμαστε κι εμείς πάρα πολύ. Μας άρεσε πάρα πολύ αυτή η συζήτηση. Αν άρεσε και σε εσάς που μας ακούσατε και φτάσατε μέχρι αυτό το σημείο, κάντε ένα like στο βίντεο μας βλέπετε από το YouTube και ένα subscribe αν δεν το έχετε κάνει ήδη για να δείτε και άλλα βίντεο σαν γι' αυτό στο μέλλον. Όπως είπαμε και πριν, ό,τι link χρειάζεται μπορείτε να το βρείτε κάτω στην περιγραφή. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σας.